Hamaikak eta berrogeita bederatzi minutu eta geratzen zaigun tarte honetan Euskal Kultur Transmisioa hartuko dugu oinarri, hamabostean behin egiten dugun bezala, Beinat Zamaioa Akizu, Eskoriatzako UESI Fakultateko komunikazio arduradunarekin, egun honetan ongi etorri Beinat.
Egun hona idear,
Eta asteburu intensoa izan duzue gainera, izen bera Euskal Kultur Transmisioa izen bera duen masterrean, ba, aipatuz nigun aurrekoan ere, tarteka gonbidatu bereziak izaten ditu zuela, gogoeta saioak izaten direla, eta pasaden asteburuko ala izan da, jende asko gerturatu da zuenera, interesgarria guztiak, baina guk gaur bat aipatuko dugu, eta haren gogoetak ekarriko dizkiguzu, bat arte gehiagorik ere ez dugulako, Eide Rodríguez idazlearen gogoetak hain zuzen.
Bai, Eider Rodríguezak bere bizitza kontatu zuen, nola baitu bere bizitza ibilbidea kontatu zuen, bai pertsonala eta bai profesionala, batez ere bere idazle moduan lotura izan duen horrena, Jesus, kusatzaik, eta egia da eman zizkigula gako sozial eta kultural oso interesgarriak azken hamarkadetakoak Euskal Herrian.
Itzaldia bere nortasun erdibitua azalduz hasi zuen, bere nortasun euskalduna eta nortasun espainiarra entzengo ditugu Eider beraren hitzak lehendik eta behin.
Esaten nuen nire erdia Kastillatik datorrela, ezagutzen ez dudanez, maite ez dudan herri batetik eta beste erdia Euskal Herritik datorrela, ezagutzen dudan arren maite dudan herri batetik, ez? Ta nire bi erdi horiek, ba, nire baitan elkarbizi direla, batzuta nahiko, normalean nahiko konbibentzia sano aukitzen dute, baina egia da, batzuetan batek bestari kalte egiten diola eta aldi horietan sentitzen dudala, ez ba, erasotzailea eta biktima gorputz berean ditudala sartuta, ez. No, azken batean nik euskara ez dut jaso modu, ez dakit, natural batean, hau da ikastolakume naiz, ni ere bai ez orduan, zentzu hortan, ba, zau, nik ez dagoet euskara zenik, ez, euskara zena deitzen den hori, ne, ez datozkit hitzak trumilka, hau, irekin bezain pronto, eta ez datozkit lotura autentikoak naturarekin edo aitona monek esaten zituzten hitz goxo eta eksotiko hoiekin, ez, alde hortatik, erabat hausnartua litzateke nere euskara. Baitu bere bentajak edo bai egituratzen hau ni modu jakin batera, hau da oso gutxitan galtzen naiz, gero ezta gutxiago gainera hizkuntzaren zera festetan, hizkuntz festetan, ez, edo hizkuntzaren bidexi horretan, ez. Egia esan muga horiek eukitzeak behartzen da nola baitere, ba, esan nahi dudan hori hobeto enfokatu eta hortik.
Bueno, ideia asko, ez, Eiderrek sarrera horretan ematen zituenak, baina, bueno, atentzio ematen duena, erasotzaia eta biktima gorputz berean sentitzen dituela, Beinat.
Bai, kontatzen zuen nola berarentzat arrotza zen euskara, berarentzat eta nola gozten zioten benetako euskalduna ez izatea, ez, etxetik euskalduna ez zelako. Eta berak alde horretatik oso irakurketa gordina egin zuen, baina bueno, euskara etxetik ez jasotzeak bere idazle izaterako orduan zenbait kontutan lagundu ziola aipatu zuen, ez? Estiloa pobretzerakoan, berak nahi zuen bezala edo gustatu egiten zitzaiola edo zaiola euskarak esartzen dizkion muga estuetan barna idaztea.
Muga estuak akaso sentitu dituelako ere kanpora joan zen ikastera egoerarekin haserre zegoela aipatu zuen berak, entzungo ditugu hobekiago bere azalpenak.
Bueno, aipatu dut hiru urte eta pikoa eman dituela atzerria, bai garai hartan, bueno, ni horeretan hasia naiz eta bada aipatut hori 80. hamarkadan ba oso giro gogorra bizi genuela bertan, ez, ba sarekadak etengabeak ziren eta poliziak kalekantu guztietan zeuden eta jendea atxilotzen zuten, gero ezta hurbilekoagoa zen jendea atxilotzen zuten eta oso giro zera gogorra zen, ez, eta zaila zenan zerbait egitea edo nik ez nuen ere tokia behintzat aurkitzen, ez, eta bai, bueno, erabaki nuen kanpoan jarraitzea ikasten.
Kanpoan jarraitzea ikasten eta politika aipatu du eta hain zuzen garbi utzi zuen baita ere politika izan duela kaso mugetako bat Eide Rodriguezek.
Bai, batez ere aurreko kortetik azpimarragarria da zenbat alditan erabili zuen azerria eta ze, nola erakutsi zuen azerre hori, ez? Eta horregatik joan zen Parisera ikastera, zinema ikastera eta oraindik orain ba hori, ez, mugetako bat badu. Politikaz eta Euskal Herria zidaztea, nahiz da bere nahietako bat ere baden.
Bueno, hortxe, muga horretan beraz, horreka nola bilatu, gazten irakaslea da egun, Eider Rodriguez Unibertsitatean aritzen da, eta gazteek euren burua neutral ikusten dutelako, kezka ere, azaldu du okerrez banaiz, entzungo ditugu kasunetan ere bere hitzak.
Katzen nuen, ikusten dudala, badola, sentitzen dut, neutraltasunerako joera bat, ez? Beraiek, dira asko. Ez feminista, ez matxista, ez euskaldun, ez espainol. Eta larrikapen asko irutze zaizkie inposaketatik datozela eta beraz, oso inposaketa hitza oso maiz agertzen den hitza da, baita ere eskubide eta askatasunez beraiengan, baina lotzen ez dizuet neutraltasun itxurazko horrekin eta nik neutraltasun horren atzean ikusten duan neutralizatze horrekin, ez? Neutralizatu egin ditugu diskursorik gabe pixka zikiratuta baleude bezala edo ustuta, ez?
Beinat gazteak ustuta neutralizatuta.
Bai, berak esaten zuen gerra galdu izanaren sentimentu bat bazetorkiola gazteekin egoterako orduan eta gazteak horrela ikusterako orduan, baina gero orain entzungo duen kortean grinaren galera aipatzen du eta grinaren galera horren errudun euren burua ere jotzen du.
Grina galduta ez dakit beraiek dauden edo gu gehiago, eh? Igual gehiago dagokigu guri grinaren galera hori, ez? Ez hain beste, oda, grina galtzeko lehen hau eukin, behar da. Eta agian hori hobeto ezkontzen da gure belaunaldiarekin edo goragokoekin, ez? Batu eta interesatzen zaidan gai bat dela, ez? Grinaren galerak zertan bilakatzen gaitu, zertan bilakatuko ote gaituen. Eta horri buruz nahiko nukela jardun.
Grina, gazteengan falta dena, baina besteengan ere akaso aipatzen zuen.
Bai, esaten zuen gazteek igual falta dutela, baina gazteek falta izatea ez dela euren errua bakarrik, ez. Eta horregatik berak aipatzen zuen, ez, gerra galdu izanaren sentimentua, ez azkenean, ba eurak ibilitako gerra horietan edo gu, ez, ibilitako gerra horietan ba gazteak islatzen direlako, ez.
Eta, bueno, esan dugu gazteekin aritzen dela unibertsitatean irakasle lanetan, idazlea ere bada Eide Rodriguez, baina aspaldian akaso, bueno, idatzi ez duena, arrazoiak ere eman ditu horretarako, zergatik ez duen gaur egun idazten Eide Rodriguezek.
Provokazio gisa aipatu da zerbait da provokazio egia da, eh? Baina provokazio esaten dut niretzago oso zaila delako esaldi berean jartzea hori. Dirua eta literatura, ez? Ba, niretzako langintza noble bat da. Eta nahastea hain gaiztoa den beste zera horrekin, ez? Denbora erosteko da, baina azkenean hortara ekartzen zaitu, ez? Ba, esaten duena ez daukagu denborarik zerrari gara esaten, ezin dula denbora erosi, ez? Hau da, zaukagula nahikoa diru denbora erosteko edo lanik ez egiteko edo hainbeste lan egiteko, ez? Nahiko genuke gutxiago egin, baina ez daukagu nahikoa diru edo gure bizi modua montatu dugu alako moduz, nun diru kopuru gehiegizkoa segurazki behar dugun aurrera jarraitzeko. Ez.
Idatzi ez dirurik ez duelako, baina aipatzen zuen ere modernitate pixka bat behartzuela, akaso idazketa edo idazle lan horrek.
Bai, aipatzen zuen, hori provokatzeko esan zuen, egia da Eide Rodriguezek berriki atara duela liburua, beretetzen oinarritutakoa, Txarriun Handiaren irakurketa hori oso ona dena. Bide batez esan da, itxasoa ez da bide bakara beraz provokaziotik ere badu berak esan zuenak.
Eta amaitzeko segundo gutxi geratzen zaizkigulako, mai gaineratu zuen azken ideia bat, idazleen taldetasunik eza eta bakartasunare aipatu zituen.
Pena daukat, zera ez dut aurkitu talderik ez, zera hortan, ez? Ba, ibilbide hortan, ez? Ba, bai, ba nere zera ez, idazle ere baden nire bikotekidearekin konpartitzen ditut hainbat da mai gauza, baina ez gaude, ez nago talde batean edo frakasatu egin dut taldeko lanean, ez? Eta badut.
Idazleak, bakartiak akaso, bainat,
ba,
aipatzen
zuen. Ba, hori aipatzen zuen, gisa, eta gila da beste kulturarlo batzuetan, ez dela horren beste gertatzen, baina idazleen artean antza bai.
Bueno, gogota interesgarriak, idazle lanari dagozkionak, gaztei, nerabeei, norberaren grinari buruzkoak, neutralizazioa aipatzen zuen baita ere, eta bueno, nortasun erdibitu horretaz, euskaldun eta espainiar edo frantses ere izan daitekena gure herrian, ba nortasun erdibitu horretaz ere Eide Rodriguezek egiten zituen gogotak eta baina Zamaioa Akizuk ekarri dizkigunak, mia esker baina eta 15 egun barru arte.
Eskerrik asko zuri, Eider, berdin.